Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang mainit na pagbati ngayong malamig na umaga, Daniel.
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Welcome back. Medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag-usap, ha?
Oo, naghahanda kasi ako kasi magiging para sa mga kabisihan ng mundo ngayong halalan.
Oo, dahil dalawang halalan, no, ang i-cover natin dito sa Australia at importantly ay ang halalan sa Pilipinas.
At nandyan ka nga sa sentro ng mga kaganapan ng lahat, particular sa Pilipinas at sa Australia, sa Canberra, kung saan, hindi ako nagkakamali, ang huling oras na makaaring matanggap ng mga kababayan natin ang OAV ballots ay 9:00 ng gabi sa darating na Lunes.
Oo, tama yan, Maridel, no? So, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga balota sa Embahada ng Pilipinas sa Canberra para sa nalalapit na national election sa Pilipinas na magaganap sa 9 ng Mayo. Bukod sa mga balota, present na din ang mga accredited poll watchers sa Embahada at pati na rin sa mga konsulado sa Sydney at Melbourne. Mayroong 21,316 registered overseas absentee voters sa Australia, 6,396 ang rehistrado sa Philippine Embassy sa Canberra, 2,625 sa Philippine Consulate General sa Melbourne, at 12,295 naman ang rehistrado sa Philippine Consulate sa Sydney. Pinapaalalahanan natin ng ating mga kababayan, katulad nga ng sinabi mo, na ipadala ang kanilang balota sa embahada o sa konsulado kung saan sila nakapagrehistro ng maaga bago ng 9 ng Mayo para masiguradong mabibilang ang kanilang boto. Opisyal na magsasara at mag-uumpisa ang canvassing ng mga balota sa Canberra sa ganap na 9:00 ng gabi sa Lunes. Maaari din namang personal na i-drop off ng ating mga kababayan ang kanilang balota sa embahada o konsulado kung saan sila nakapagrehistro.
Mahalaga yan, no, Daniel, kung saan ka nagtala ng inyong overseas absentee voting ay doon mo kailangang ipadala. Dahil marami dito sa Melbourne ang hindi nalipat ang kanilang pagpapatala at patuloy silang nakarehistro sa Canberra. So kailangan ipapadala nila sa Canberra ang balota. Kung hindi ay hindi ito mabibilang.
Oo, ito namang mga mail-in ballots, no, na pinadala ng embahada, eh may return mail na yan. No? So bayad na sa OSPOS at nandun naman na nakalagay na sa harap kung saan ito ipapadala. So tama ka, Maridel, at doon sa ating mga kababayan na hindi nila alam kung saan sila nakarehistro o nakapagpatala, eh maaari naman nilang bisitahin yung opisyal na website ng Embahada ng Pilipinas at nandoon naman ang roll call ng lahat ng eligible or registered overseas voters dito nga sa Australia, pati na rin sa Asia-Pacific region.
Ayan, at marami nga akong nakikita na nagsishade na ng kanilang mga balota. paalala lamang, no? Isa lamang ang kandidato para pangulo at pangalawang pangulo. Baka matuwa sila at gawin nilang parang balota ng senador.
Oo, napag-usapan nga namin ni TJ nung huli akong nag-report yung mga panuntunan o mga guidelines kung paano ang tamang pagboto. Kasi sayang naman, Maridel, no, na kung medyo by mistake, dalawa ang ma-shade o kung binura natin at hindi naman maganda yung pagkakabura, pag pinasok yun dun sa PICOS machine, baka hindi mabasa at mag-error. So sa ating mga kababayan, marami namang information online o sa Commissions on Elections sa Pilipinas, andun naman yung mga panuntunan kung paano ang tamang pag-shade ng ating mga balota.
At para sa mga nakikinig, huwag silang mag-alala dahil bawat partido ay nagpapadala ng kani-kanilang mga kinatawan sa embahada at sa mga konsulado para mag-observe, maging election observers sa pagpasok ng mga balota sa machine.
Tama yan, Maridel, no? Kasi pumunta tayo sa Embahada ng Pilipinas noong nakaraang public holiday dahil yung kaibigan ko, pati yung kapatid ko, drop off yung kanilang balota. At may ilang-ilan nga na mga representante ng mga parties na naroon at parang mag-poll watching dahil yung ibang mga natatanggap na ng embahada na balota, hindi pa ganun karami at the time. Pero alam ko ngayon na dagsana ang mga balotang ito ay may mga taong nag-o-observe or namamatsyag na alam naman natin ang embahada ng Pilipinas ay sumusunod sa panuntunan, pero itong mga poll watchers na ito ay just to make sure na you know at maganda ang roll out nga ng OAV dito sa Australia.
At ika-siyam ng Mayo ang araw ng halalan sa Pilipinas. Kaya marami. Alam mo, isa sa namimiss ko dito sa Australia, lalo na paghalalan, ay yung meeting de avance. Kasi yun yung masaya, di ba? Yun yung nagsasama-sama yung mga tao, huling huling pitch para sa kanilang boto. At yan ay magaganap ngayong linggo na. At nagkaroon din ng gantong may kahawig na kaganapan sa Canberra.
Oo, hindi papahuli ang mga Filipino sa Canberra, Maridel. Pagdating sa kanilang pakikiisa sa nalalapit na eleksyon sa Pilipinas, bukod sa mga simposya na ginanap sa Australian National University noong mga nakaraang linggo, nagtipon-tipon din para magsagawa ng kanilang sariling meeting de avance or campaign sortie ang mga Filipino rito na may sinusuportahang kandidato sa pagka-presidente. Hindi nalalayo ang mga plataporma at programa na nais ng mga kababayan natin dito na iprioridad ng susunod na presidente ng Pilipinas sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas. Ilan sa mga isyu na ayon sa kanila na dapat pagtuunan ng pansin ay ang nagtataasang bilihin, korupsyon sa gobyerno at trabaho para sa mga Pilipino. Umaasa ang ating mga kababayan para sa isang malinis na halalan sa ating bansa at na ang maluluklok sa posisyon ay tunay na magtatrabaho para sa kapakanan ng mga Pilipino.
At yan ang tututukan natin sa susunod na mga araw, kung ano-ano ang mga mangyayari at kung ano ang resulta sa susunod na linggo at sino nga ba ang napili ng mga Pilipino.
Oo, very exciting yan, Maridel, no? At talagang dito nakasalalay ang kinabukasan ng Pilipinas. Babalik lang ako doon sa binanggit mo kanina, no? Napakarami ng mga campaign sorties o tindihansi na ginaganap sa Pilipinas. At ang mga Pilipino na kilala natin dito sa Canberra, eh talaga na mga pinapanood. Yung iba kahit medyo madaling araw na pumapatak yung ano, no? Yung mga campaign or meeting advances sa Pilipinas, eh pinapanood pa rin nila sa Facebook. So magandang senyales yan, Maridel, na kahit ang mga kababayan natin na dito na piniling manirahan permanently sa Australia ay very involved pa rin sa kinabukasan at politika ng Pilipinas.
At yan din ang kagandahan ng teknolohiya dahil malayo man tayo ay tila malapit pa rin.
Oo, tama yan, Maridel. At sa susunod na linggo ay magkakaroon tayo ng special report, no? Dahil katulad na banggit, sa ikasyam ng gabi, sa Lunes, ikasyam ng Mayo, ay uumpisa na ang opisyal na canvassing ng mga balota dito sa embahada sa Canberra. So kukunan din natin ng konting statement ang ating ambassador dito sa Australia na si Ambassador Maria Helen de la Vega kung ano ang sa tingin niya o reflection niya sa naganap nga na overseas absentee voting dito. At ihatid natin yan sa ating mga linggo.
Ayan, at mamumuhunan ka sa kape at sabaw sa susunod na mga araw dahil lalabanan mo ang antok at lamig.
Oo, tama yan. At pagkatapos nga ng Philippine election, eh tayo naman ay ang focus na natin ay ang darating naman na Australian election. Uh-huh. Talaga namang napaka-busy natin dito sa SBS, Maridel.
Baka malito ka, ha? Ilalagay mo sa balota yung pangalan ng Australiano. Minsan nakakalito, hindi ba? Ano nga bang election ang pinag-uusapan natin? Pero aasahan namin ang mga updates sa susunod na linggo. Maraming salamat, Daniel.
Walang anuman, Maridel. Mag-ingat ka palagi.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.